Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ալիևի վարչակազմի ամենօրյա պահանջների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Հայաստանի մայր օրենքը ատելի է ժողովրդի համար։ Զինվորական բարձր պաշտոնում բռնության մեջ մեղադրվող ոստիկանի նշանակումը պաշտպանության նախարարությունը խնդրահարույց չի համարում։ Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Ֆրանսիան ճանաչեց Պաղեստինա որպես պետություն, Իսրայելը դատապարտում է Փարիզի որոշումը։ Նախքան այս ամենին անցնել առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած գիշեր Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը, նախարարները քննարկել են խաղաղության օրակարգի առաջ մղման հնարավոր ուղիները, հիմնվելով այս տարվա օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած խաղաղության գագաթաժողովի արդյունքների վրա հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագիրը տարածքային պահանջներից փոխադարձ հրաժարում է ենթադրում ավստրիական լրատվամիջոցների և զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի Հագայի հատուկ հանձնարարություններով բանագնաց Էլչին Ամիրբեկովը, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ Հայաստանի սահմանադրությունն այս առումով խնդիրներ ստեղծում է։ Փաստաթղթի նախաբանում Ղարաբաղին վերաբերող տարածքային պահանջներ կան, նշել է Պաշտոնյան։ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 29-ից և հոկտեմբերի 30-ը մասնակցելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին։ Այս կառույցի կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի վարչապետը ԵԽԲ ամբիոնից նաև ելույթ կունենա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի ընթացքում հայտարարել է Պաղեստին պետությունը պաշտոնապես ճանաչելու մասին, այսպիսով Ֆրանսիան դարձավ աշխարհի 13-րդ պետությունը, որը վերջին 24 ժամերին ճանաչեց Պաղեստինյան պետականությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համոզմամբ Համաս խմբավորումն ահաբեկչական կառույց չէ, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Համասն ինձ համար ավելի շուտ դիմադրության խումբ է, որի անդամները պաշտպանվում են իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցներով, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Կոպենհագենի օդանավակայանը սեպտեմբերի 22-ի երեկոյան ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը, պատճառը օդանավակայանի տարածքում 2 կամ 3 անծանոթ անաթոչու թռչող սարքերի հայտնաբերումն է եղել, այս մասին հայտնում է Դանիայի ոստիկանությունը, չհստակեցնելով, թե որ երկրին կամ երկրներին կարող էին պատկանել այդ դրոնները։ 2025-ի ընթացքում ռուսական ռազմական օդանավերը 3 անգամ հաղթել են Նորվեգիայի օթային սահմանն, այսօր Օսլոյում հայտարարել է Նորվեգիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, նշելով սակայն, որ Օսլոյում դեռ չգիտեն, արդյոք այդ հաղթումները միտումնավոր բնույթ էին կրում, թե տեխնիկական խնդիրների հետևանքն էին։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որով Անտիֆա շարժումը ահաբեկչական է ճանաչել, Անտիֆան ռազմականացված անարխիստական կազմակերպություն է, որն անթաքույց կերպով կոչ է անում տապալել Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, նշված է Թրամփի հրամանագրում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Իլհամ Ալիևի ամենօրյա պահանջների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, թե Հայաստանի մայր օրենքը և իրավակարգը, մեջբերում եմ նրա խոսքը, ատելի է մեր ժողովրդի համար։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը չի մանրամասնում, թե սուպեր վարչապետական համակարգը փոխելու ուղղությամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, չի մանրամասնել, թե ժողովրդի ատելությունը սահմանադրության նկատմամբ երբ ու ինչպես է արտահայտվել, չի պարզաբանել, թե այդքան ատելի սահմանադրությամբ ինչու էր առաջնորդվում արդեն մոտ 8 տարի։ Փոխարենը նա Հայաստանի թիվ 1 օրենքը թիրախավորում է մի ժամանակահատվածում, երբ օտար պետության ղեկավարությունը գրեթե ամեն օր պահանջում է այդ փաստաթուղթը օր առաջ փոխարինել իր համար ընդունելի տարբերակով։
Ռեֆորմները, ռեֆորմը, որը մենք պետք է անենք, դա նոր սահմանադրության ընդունումն է, որը ի դեպ նաև օրգանական կապ պետք է ստեղծի ժողովրդի և իրավակարգի միջև։ Ես դատական համակարգն եմ ասում, բայց տեսեք, այսօրվա սահմանադրությունը 95 թվականից սկսած ոչ մի սահմանադրական հանրաքվեում ժողովրդի 50+1%-ը չի գնացել և սահմանադրության օգտին չի քվեարկել։ Սա կարող է թվալ քաղաքական հարց, դա քաղաքական հարց է, բայց այստեղ կա նաև օրգանական հարց։ օրգանական հարցերն է, որ Հայաստանում հաստատված իրավակարգը ժողովուրդը իրենը չի համարում, որովհետև ինքը չի համարում, որ ինքը ձեռք է բերել պայմանավորվածություն, որ գիտեք, ներ հայաստանյան կյանքում մենք ապրում ենք այս կանոններով։ Այսօրվա Հայաստանի սահմանադրության եւ իրավակարգը նույնքան ատելի է մեր ժողովրդի համար, ինչքան ատելի է եղել նախկիններում, խորհրդային միության կողմից, դրանից առաջ ռուսական կայսրության կողմից, դրանից առաջ օսմանյան կայսրության կողմից, դրանից առաջ պարսկական կայսրության կողմից իրեն պարտադրված օրակարգը, որովհետև այն ժամանակ էլ, հիմա էլ ինքը համարում է, որ ինչ որ մարդկանց խումբ իրեն պարտադրել այդ իրավակարգը, կապ չունի այդ մարդկանց խումբը, ենթադրենք Հայաստանի իրավական էլիտայի ներկայացուցիչներն են, թե ուրիշ երկրներ, իր խնդիրն են, որ սահմանադրությունն ի՞նչ է, սահմանադրությունը մարդիկ գնում են ընտրական տեղամաս, այսինքն եւ իրենց ձայնով ֆիքսում են, նոտարական հաստատման են ենթարկում պայմանավորվածությունը, թե մենք ոնց ենք իրար հետ ապրելու նույն երկրի ներսում։ Եվ ես կարծում եմ, որ առանց այդ բարեփոխման մենք չենք կարողանա այս խնդիրները լուծել, այդ թվում ինստիտուցիոնը։
Այս սահմանադրությունը ժողովրդավարության երաշխիք չէ, ճիշտ է, բայց այս սահմանադրությունը 7 տարի շարունակում է գոյություն ունենալ։ Երբ որ մենք պետք է լինում հղում ենք կատարում այս սահմանադրական նորմերին, մոռանալով, որ սահմանադրությունը վերջնաշով ժողովրդի կողմից չի ընդունվել։ Այս երկիմաստությունը կամ երկակի վիճակը իհարկե շատ տարօրինակ ընկալումներ է առաջացնում։ Ոնց կարող ենք մենք ղեկավարվել ժողովրդի կողմից չընդունված սահմանադրությամբ 7 տարի շարունակ։
Թեմաների մասին զինվորական բարձր պաշտոնում քաղաքացու նկատմամբ բռնության գործով անցնող ոստիկանի նշանակում է պաշտպանության նախարարությունը խնդրահարույց չի համարում։ Ազատության հարցմանի պատասխան գերատեսչությունը նույնիսկ պնդել է, թե առհասարակ տեղյակել չէր, որ Լոռուզինկոմ են նշանակում մի անձի, որի վարկը դատարան է հասել, հետագայում էլ մեղավոր ճանաչվել հանցագործության համար և նրա մասնակցությամբ սկանդալային տեսանյութն էլ համացանցում է։ Բացի այդ, դատական գործում այլ ուշագրավ փաստեր էլ կան, որ պաշտոնյան ժամանակին հեռացվել է դպրոցից ցածր առաջադիմության պատճառով։ Ի վերջո, որ արժանիքների համար է Սարգիս Վահրադյանը նշանակվել Լոռուզինկոմ, Կարինե Սիմոնյանն է փորձում պարզել։
Ստեփանավանում քաղաքացու ծեծի համար դատապարտված բարձրաստիճան երկու ոստիկանները վերաքնիչ դատարան են բողոքարկել իրենց նկատմամբ կայացած վճիռը։ Դատարանը նրանց դատապարտել էր 3 տարի պայմանական ազատազրկման, 1 տարով զրկել պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Տուժողը Վրեժ Մկրտումյանը նույնպես դժգոհ է դատարանի որոշումից, նա պահանջում է, որ իր նկատմամբ բռնությունը դիտարկվի որպես խոշտանգում։
Դժգոհությունս նրանում է կանոնում, որ չափից շատ դանդաղ են վարել գործը, գցել են ստեղ-ընդեղ, ու ամենավերջում էլ այսքան տարի սպասելուց հետո ռեալ չեն պատժվել իրանց արածի համար մեղավորները։ Դեպքը եղել է խոշտանգում, բայց դատարանը որոշել է պատժի միջոց կիրառել որպես լիազորությունների անցում։
Դեպքը տեղի էր ունեցել 4 տարի առաջ։ Ստեփանավանի ոստիկանապետի տեղակալներ Սարգիս Վահրադյանն ու Վահրամ Խաչատրյանը գիշերով կանգնեցրել էին օդանավակայանից վերադարձող մեքենան, վարորդին ու ուղևորներին իջեցրել մեքենայից, բռունցքներով հարվածել նրանցից մեկին։ Մեքենայում տեղադրված տեսախցիկներ արձանագրել ողջ տեսարանը։
Ուրեմն հարցին հարցով չպատասխանես այդտեղ, որ հարցը տանը, ուրեմն ասա ինչ է կոնկրետ, ինչ է, ինչ է։ Գցել էլա։ Նախ բարը։ Որտուց է։ Ասե։ Կանի ուզի։
Թեև տեսանյութում երևացել է նաև ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի պետ Սուրեն Բագրատունյանը զենքը ձեռքին ու ակնհայտ լսվել է նրա սպառնալի ձայնը ուղևորների նկատմամբ, բայց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում չի հարուցվել, արարքում հանցակազմ չեն տեսել։ Բռնությունից հետո երկու մեղադրյալներն էլ պաշտոնական առաջխաղացում են ունեցել։ Սարգիս Վահրադյանին պաշտպանության նախարարը նշանակեց Լոռու մարզի զինկոմ, Վահրամ Խաչատրյանը տեղափոխվեց Վանաձորի ոստիկանություն դարձյալ փող ոստիկանապետի պաշտոնին։ Զինկոմի պաշտոնի համար Վահրադյանը մրցույթ անցավ, 6 թեկնածուներից հանձնաժողովը ամենաարժանավորը նրան համարեց։ Այդ ժամանակ նա արդեն բռնության գործով մեղադրյալ էր, գործն ավելի քան 2 տարի դատարաններ քննում։
Հայաստանում կոռուպցիայի սկանդալի կիզակետում հայտնված Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի նախկին նախագահ Դավիթ Փափազյանը, ով ըստ լրատվամիջոցների բնակվում է Մեծ Բրիտանիայում, հաղթել է լռությունն ու Անիֆի ձախողման պատասխանատվությունը դրել կառավարության ու Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Ձախողված ծրագրերով, պետական ներդրումներով սնանկացած ընկերություններ թողած Անիֆի հետ կապված քրեական գործում վերջերս նոր տեղաշարժ եղավ։ Քրեական գործով մեղադրանք առաջադրվեց մի քանի անձի, նրանց շարքում էր նաև Փափազյանը։ Վերջինս իր հայտարարության մեջ չի մանրամասնել, թե ՊՀ հիմնադրամի ձախողման մեջ կառավարության պատասխանատվության մասը, կոնկրետ որներ, ինչ գործողություններ է արել կամ չի արել կառավարությունը Անիֆի արդյունավետ աշխատանքի համար։ Վերջերս այդ կառույցի հաջողված ծրագրերի մասին էր խոսել նաև դրա տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանով, սակայն Անիֆի քրեական գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Անիֆի նախկին տնօրենը վարչապետ Փաշինյանին է մեղադրում Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ձախողման մեջ։ Ավելին, Դավիթ Փափազյանը Facebook-ի իր գրառմամբ պնդում է, վարչապետին չի հաջողվի իր ու իր կառավարության խայտառակ սխալների համար մեղավոր կարգել իրենց։
Շատերիս վստահությունն անթույլատրելի չարաշահած Նիկոլ Փաշինյանին սպասում է հերթական ձախողումը։ Չի հաջողվելու մեզ մեղավոր կարգել իր և իր կառավարության խայտառակ սխալների և թերությունների համար, որոնք խափանեցին Անիֆի հիմնադիր թիմի մշակած ծրագրերից մի քանիսը։
Գրել է Փափազյանը, որին ամսվա սկզբից որոնում են Հայաստանի իրավապահները։ Երկու տարվա քննությունից հետո միայն վերջերս քնչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Փափազյանին միանգամից 3 փողերի լվացման ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Նրա հետ կապ հաստատել ազատությանը այսօր էլ չհաջողվեց։ Կոնկրետ ինչ նկատի ունի, երբ մեղադրանքի սլաքներն ուղղում է վարչապետին, պատրաստ է այդ մասին ցուցմունք տալու ներկայանալ իրավապահներին, այս հարցերին Փափազյանը չի արձագանքել, թեև նրա օկտահաշիվն ակտիվ է։ Ըստ Facebook-ի անեջի Փափազյանը բնակվում է Լոնդոնում, ինչ միջոցներ են ձեռնարկում իրավապահները նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, արդյոք կապ հաստատել են բրիտանացի գործընկերների հետ, արդյոք ստուգել են Facebook-ի էջով նրան հայտնաբերելու հնարավորությունները, ներքին գործերի նախարարությունը չի մանրամասնում։ Իրավապահները միայն պնդում են, թե Փափազյանի գրառման մեջ քննության արժանի որևէ փաստ չեն տեսել։
Այդ Անիֆի պատմությունը որտեղ հարցը, դուք որտեղից գիտեք, որտեղից գիտեք, մամուլը որտեղից գիտի, այդ պետությունը ինքը հարցը ունեցել, գնացել է այդ հարցի հետևից։ Եվ ես այն օրը կուսակցության համաժողովում ասացի, որ կոռուպցիայի հետ մեր չհաշտվել օգտագործվում է մեր դեմ։
Մինչ իրավապահների արձագանքը, այսօր վարչապետը պնդեց, թե Փափազյանն ակտիվացել է իր դեմ միջազգային հետախուզումից հետո։
Հենց այն պայնն է, երբ որ հայտնվեց միջազգային հետախուզման մեջ, հիշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր բոլորի հույսերը չգիտեմ ինչ ա։ Ու տենց
Փաշինյանը նաև պնդեց, թե պետական հիմնադրամի շուրջ կոռուպցիոն սկանդալների մասին հանրությունը տեղեկացել է իրենց թափանցիկ աշխատանքի շնորհիվ։ Իրականում, սակայն, պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները նպատակային չօգտագործելու փաստերը բացահայտել էին հետաքննող լրագրողները։ Հետքներ պարզել, որ Անիֆի հիմնադրումից 8 օր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհրդի ղեկավար, այժմ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը։ Հենց այդ ընկերուհին է այժմ մեղադրյալներից մեկը։ Հիմնադրամը նաև 960 միլիոն դրամ հատկացրել էր Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը։
Նեթալ Նանգներում նորանշանակ դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի եղբոր մասնակցության բաղ մկահարույց միջադեպի մասին։ Հիշեցնենք, Մկրտիչ Մկրտչյանին մեղադրանք էր առաջադրվել Հրազենի ապօրինի շրջանառության հոդվածով և տնային կալանքի տակ էր։ Բարեկները մեքենայում, որտեղ Մկրտչյանն էր գտնվում, թմրանյութ ատրճանակ են հայտնաբերել։ Իր ապահները շտապեցին պնդել, թե հայտնաբերված թմրանյութն ու զենքը ըստ ամենայնի ԿՊԱ-ական դեսպանի եղբորը չի պատկանում այլ մեքենայի որդին, որը փախուստի մեջ է շուրջ 3 շաբաթ։ Վերջինիս ոստիկանությունը չեր գտնում։ Նոր զարգացումները Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի եղբոր ապօրինի զենքի շրջանառության համար տնային կալանքի տակ գտնվող Մկրտիչ Մկրտչյանի ընկերն ազատության մեջ է։ Մկրտչյանն ու ընկերը 20 օր առաջ հայտնվեցին իրավապահների տեսադաշտում։ Ոստիկաներին տեսնելով, դեսպանի եղբոր մեքենայից տղամարդը փախել էր, նետելով ատրճանակ ու թմրանյութի նման զանգված։ Մկրտիչ Մկրտչյանը, որ վարում էր մեքենան, ձերբակալվեց, իսկ ընկերոջը օրեր շարունակ ոստիկանները չէին հայտնաբերում։ Այսօր տեղեկացանք, որ նա ինքնակամ ներկայացել է բաժին ու ազատ արձակվել։ Այս դեպքով մեղադրանք է առաջադրվել միայն դեսպանի եղբորը։ Ստացվում է, ենթադրյալ հանցանքի համար միակ մեղադրյալը Մկրտիչ Մկրտչյանն է։ Մինչդեռ դեպքի օրը ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պնդել էր, որ իրենց գործընկերոջ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Նախաքննությունը կտա հարցի պատասխանը։ Եղբայրն են Արեկ Մկրտչյանի փոխանցում անցել իր պայուսակ ընկերոջը, թե ընկերոջն է դա եղել, այս պահիդրության պարկա տվյալներով հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Լրատվամիջոցներն էին գրում, որ ատրճանակն ու թմրանյութը Մկրտիշ Մկրչյանին է եղել, ու երբ ոստիկանները նրա մեքենան կանգնեցրել են, դրանք փոխանցել է ուղևորին, նա էլ մեքենայից փախել է ու նետել։ Ներքին գործերի նախարարը, որ դեռ նախաքննությունը չավարտած, պնդում էր թիմակցի եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել, միաժամանակ վստահեցնում էր, թե ծածկադմփոց չեն անի, կբացահայտեն գործը։ Դեսպանի եղբոր նկատմամբ կիրառված սանկցիան արագ փոխեցին, նա կալանավայրից տեղափոխվեց տուն 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի։ Դատարանի այս որոշումից նրա փաստաբանն էլ է գոհ։ Արդյոքը բողոքարկի վերաքննիչում, որ ազատ արձակեն իր պաշտպանյալին, փաստաբանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել ազատության հարցերին։ Մինչ այդ հստակ է, որ թեև գործը հարուցվել էր ապորինի թմրանյութի ու ապորինի զենքի շրջանառության հոդվածներով, իշխանության ներկայացուցչի եղբորը մեղադրանքի առաջադրվել միայն ապորինի զենքի հոդվածով, թե ինչու են անտեսում հայտնաբերված թմրանյութի հանգամանքը և դրանով էլ մեղադրանք չեն առաջադրում, քնչականից չեն մեկնաբանում։
Այսում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, Ֆրանսիան հետևելով դաշնակիցներին Պորտուգալիային, Մեծ Բրիտանիային, Կանադային, Ավստրալիային պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը։ Փարիզը հույս ունի, որ այդ քայլը ճանապարհ կբացի դեպի խաղաղություն մի տարածաշրջանում, որտեղ ուղիղ 2 տարի է արյունալի պատերազմ է Գազայի հատվածում, որի ավելի քան 65,000 բնակիչներ զոհվել են իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Իսրայելի տասնյակ քաղաքացիներ էլ շարունակում են պատանդարված մնալ պաղեստինյան անկլավը վերահսկող Համաս խմբավորման կողմից։ Հարևան պետության ընդարձակվող ճանաչումը իսրայելի իշխանությունը դատապարտում է, սպառնալով պայքարել այդ որոշումների դեմ։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ֆրանսիան ևս ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը, հետևելով Մեծ Բրիտանիային, Կանադային, Պորտուգալիային ու Ավստրալիային։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնն այդ մասին հայտարարել է երեկոյան իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությանը նվիրված գագաթնաժողովի ժամանակ, ընդգծելով ամեն ինչ կանեն պահպանելու երկու պետության սկզբունքի հիման վրա հակամարտության կարգավորման հնարավորությունը, քանզի համոզված են, դա է միակ ուղին, որ իսրայելին ու պաղեստինին թույլ կտա ապրել կողք կողքի, խաղաղ և անվտանգ։
Հավատարիմ լինելով մերձավոր արևելքի իսրայելցի և պաղեստինցի ժողովուրդների միջև խաղաղություն հաստատելու իմ երկրի պատմական հանձնառությանը հայտարարում եմ, Ֆրանսիան այսօր ճանաչում է Պաղեստին պետությունը։
La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Պաղեստինի նախագահը, որը ելույթ է ունեցել տեսակապով, հայտարարել է Համասը, որ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական է ճանաչված, ոչ մի դեր չի ունենա երկրի կառավարման գործում։ Ըստ Մահմուդ Աբասի, Համասը և մյուս խմբավորումները պետք է վայրդնեն իրենց զենքերը, և Պաղեստինը պետք է լինի մեկ միասնական պետություն և ունենա օրինական զինված ուժեր։ Մահմուդ Աբասը նաև հայտնել է պատերազմի ավարտից հետո մեկ տարում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացնեն, նաև կմշակեն ժամանակավոր սահմանադրություն, ինքնավարությունից պետությանը իշխանության փոխանցումն ապահովելու համար։
عدم مشاركه اي احزاب او افراد
Սրաշնորի ոչ մի կուսակցություն կամ անհատ չի մասնակցի ընտրություններին, եթե չհետևի Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության քաղաքական ծրագրին եւ միջազգային պարտավորություններին։
Մակի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Պաղեստինը չճանաչելու այլ ընտրանքն է, որ կմնա մեկ պետության սցենարը, երբ պաղեստինցիները զրկված են իրենց հիմնարար իրավունքներից, վտարված են իրենց տներից եւ հողերից եւ ստիպված են ապրել մշտական օկուպացիայի, խտրականության եւ ուրիշի տիրապետության տակ։ Սա, ըստ Անտոնիո Գուտերեշի, անընդունելի է 21-րդ դարում։
This is neither peace nor justice.
Սա ոչ խաղաղություն է, ոչ էլ արդարություն, և եկեք հստակ լինենք, պաղեստինցիների համար պետականություն ունենալը իրավունք է, այլ ոչ թե պարգև։
Եվրոպական միությունը, որը միասնական դիրքորոշում չունի այս հարցում, կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում, ապահովել մարդասիրական օգնության անարգել մուտքը, նաև վերադարձնել իսրայելցի պատանդներին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը դատապարտել է ռազմական գործողությունը, որն իսրայելի զինուժն իրականացնում է Գազայում։
Nous condamnons l'offensive militaire en cours à Gaza.
Մենք նաև վճռականորեն դատապարտում ենք արևմտյան ափում բռնության սաստկացումը, կոչ ենք անում իսրայելին դադարեցնել վերոնշյալ գործողությունները ապորինի բնակավայրերի կառուցումը։
À cesser les colonies illégales.
Արգելի ունկնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատության հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է, միացեք մեզ այդ ժամին, եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ։